Шановні медіаклуб триває. Ми починаємо другу частину розмови із Геннадієм Друзенком, співзасновником першого добровольчого медичного шпиталю імені Пирогова. Геннадію, ми почали говорити про те, що світ трясе, і як за цих умов втримати систему координат.
Питання дуже просте. Чи от коли утвориться черговий вакуум влади, чи знову ж таки це призведе до зміни табличок на владних кабінетах, там, на Грушевського, на Банковій? Чи все ж таки, як американці свого часу, як французи, як врешті-решт іранці, ми змінимо систему координат? Тобто, перше, що ми маємо визначити, і про що ми от спілкуємось там також онлайн з друзями-інтелектуалами, завершити радянську епоху і чітко провести, ну, укласти суспільний договір в тому, де люди, українці, відповідають, українці в політичному сенсі, звичайно, самі за себе, і де держава втручається тільки, коли її закликають як арбітра. І де дійсно держава необхідна, і де ми на неї маємо покладатися, бо без держави, ну, армія, не знаю, там, якесь регулювання енергетики, які, бо в кожній розетці має бути 220, а не скрізь своє, має бути регулювання. Бо, на жаль, ми успадкували від Радянського Союзу, коли держава займалась всім. Аж пам'ятаю, що тому в готелях і з ким жити. І це треба закривати, тут треба ставити крапку. І тут українцям, по-перше, подолати свої атавізми патерналізму, коли ми сподіваємося, що держава нам винна все, але податки не платимо, бо ми її не любимо і їй не довіряємо. З іншого боку, ми маємо обмежити ці несусвітні апетити держави, бо якщо одне з найбільш фінансованих міністерств, там, Міністерство внутрішніх справ, на в'їзді в місто стоять броньовані спартани, нахріна ні, нікому не зрозуміло, бо навряд чи хтось буде з автоматами прориватися в столицю.
Мабуть, щоб температуру виміряти.
Але з іншого боку, коли ми з тобою дивимось кадри з Чорнобильської зони, ми бачимо якісь зіли, які, напевно, там працювали ще під час чи в Чорнобильській трагедії.
Слухай, звернув увагу, у мене в ефірі був такий заступник міністра енергетики Роман Абрамовський, так? А, ні, новопризначений керівник вже зони відчуження, і я у нього запитав, як взагалі люди працюють на цій допотопній техніці з 60-х років. Так, це радянські зіли, на яких люди їздять там часто без систем захисту і воюють з цією пожежею.
Так, і це ще раз говорить, що держава понтів приречена. От можна удавати замість бути, коли все добре, і ти маленька держава в великому глобальному світі, який більш-менш налаштований. Але коли трапляється глобальний буровій, то всі ці понтоносці або понтотворці, тобто ті, хто удають, а не роблять, вони приречені. І отут я дуже сподіваюся, і зараз роблю все для того, щоб ми дійсно вже почали промальовувати такі ескізи. Оті риси нового суспільного договору, бо ми досі не продискутували, ми дискутували, які створити НАБУ чи не НАБУ, там НАСК чи не. Це, знаєш, як планувати кімнату, не спланувавши будинок. Нам дійсно треба трохи відійти і побачити, що ми хочемо від нашої державності. Тобто, а де ми можемо, як проявило наші останні 6 років особливо, де нам держава має стояти за заборами, не заходити в мій двір, бо без неї набагато краще, я якось сам там травку посаджу, визначу, де квіти, а де там має бути собача будка. І в цьому плані ми навіть і під час там Януковича, і Ющенка, ми цю дискусію всерйоз навіть не починали. Це дуже американська дискусія, бо коли от була американська революція, вона ж війна за незалежність, перше, що вони робили, це, тобто, весь пафос американців, це щоб зробити уряд, який би не заважав їм жити. Як люди прагматичні, вони розуміли, що певні сфери, як армія, флот, певна торгівля між штатами, це дійсно те, що потрібно врегулювати на центральному рівні. Але це завжди має бути той мінімум, який необхідний, але і точно не той максимум, який можливий. От українцям, як я їх завжди називаю, що ми не типові європейці, ми європейські американці. От казаччина, самоорганізація, недовіра до влади – це все дуже американські риси. Нам дійсно потрібно зрозуміти, яку держава і в яких сферах нам потрібно. А тоді вже говорити от в тих сферах, що там мають бути, які органи. Це от коли ми бачимо ескіз бодай цілого будинку, вже починати дискутувати, де має бути бетон, де має бути цегла, де має провести якісь там дроти електропередач, етсетера, етсетера, етсетера.
Знаєш, мені здається, що наші люди, які там на Майдані були, і ще й під час помаранчевої революції, вони якісь дуже чемно інтелігентні. Та от вони здійснили, вони змінили владу, а потім так тихенько відійшли в бік і пропустили тих же дядьків поважних, тому що ви ж там ви там все життя сиділи при всіх урядах. Ну і зараз ви там маєте бути. І в результаті, знаєш, дуже важко. А роблячи те саме, намагатися отримати інший результат.
Це абсолютно вірно, бо ці люди запрограмовані просто на дуже такі косметичні зміни, ну, бо у кожного інший характер. Але всі вони, Яценюк, і Порошенко, і Янукович, і хто там, ну, може, навіть Зеленський, це всі історії успіха за тої старої системи. Для того, щоб створити кардинальні зміни, потрібен так званий, ну, знову ж таки, пошлюсь на Акермана, бо у нього є низка книг з чудовими дефініціями і новими термінами. Він пропонує це революційні аутсайдери. Аутсайдер – той, хто зовні. Да? От має бути, ну, наведемо гарні приклади, Гавел. Да? Гавел ніколи не був частиною комуністичної системи. Або Аятолла Хаміні – зовсім інший приклад. Ми можемо по-різному ставитись до ісламської революції в Ірані, але вона кардинально змінила систему. Тобто ми не можемо сказати, що прийшов Хаміні і став такою, поміняв вивіску і став другим шахом. Тобто система змінилась, сама система кардинально. Чи можемо говорити там про Махатму Ганді і Джавахарлала Неру. Тобто дійсно має бути людина, яка, у якої інший досвід, кардинально інший досвід. І досі до влади не приходила в Україні жодна людина, яка б мала інший досвід, от була цим революційним аутсайдером, чи мій улюблений Мандела. Тому ми можемо не дивуватися, що система весь час відновлюється з такими дуже невеличкими косметичними змінами, бо ці люди по-іншому просто не вміють. Ну, зараз спробували дітей у владу завести, ну, зараз вони вже стали
шир. Ну, реально, не зовсім і дітей. Коли людям вже за 40, ну, це точно не діти. І вони точно розуміють, можливо, повинні розуміти свою відповідальність, що країна – це не автомобіль Тесла, на якому можна поїздити, і далі невідомо, що з ним станеться. Та? А що ти відповідаєш за цю країну?
Ну, слухай, Олексій Гончарук колись був моїм партнером по юридичному бізнесу. Я його дуже добре знаю. Ми входили разом з юридичної компанії там, на Майдан. Він чудова людина, тобто, там, напевно, непоганий юрист, точно непоганий. Але це абсолютно не його вага, тобто, знаєте, це як там боксера з 50 кілограм випустити проти Кличка. Ну, приб'ють.
Ну, добре, але дивись, Гончарук вже не ключова фігура в цій історії. Ми з тобою пам'ятаємо, що Зеленський сказав, прем'єром має бути економіст. І тут раптом, оп, і правника, юриста призначають прем'єр-міністром України. Пазл не складається.
Що? Людина не спроможна, щоб не створити собі конкурента. Тобто, коли конкуренції бояться більше, ніж і обвалу рейтинга, ніж просто просрати, перепрошую, країну, то наслідки будуть саме такі, як вони є. Тобто, ще до коронавіруса зробити такі нестачі в бюджет, створити, точніше, продовжити, добудувати до критичного стану піраміду ОВГЗ і так собі спокійно уїхати без жодної навіть відчуття відповідальності, жодного хоча б такого перепрошую. Знаєте, хлопці, я переоцінив свої сили. Для мене і уряд виглядав як діти. Знаєте, а Аваков там вже виглядав просто як вихователь в дитячому садочку. До нього можна по-рівному ставитись, але масштаб людини – єдина, яка відповідальність в міністерській посаді. Тобто це навіть для мене це негативний герой, але костюмчик був по ньому. Всі решта таке враження, знаєте, впригнули в батьківські костюми, тобто плутаються в штанах і ще хіхікують один з одного.
А от вихователь набирає неймовірної ваги в країні, просто неймовірної, так? І що ти вважаєш, це наше наступне політичне майбутнє?
Ні, просто з Авакова, він найбільш системний, напевно, чоловік з тих, хто при владних посадах. Він один з, ну, з тих, хто при владі, найбільш ресурсний, однозначно, бо крім приблизно 300 тисяч чоловік йому підпорядковано в чотирьох відомствах. Це Нацполіція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба і служба надзвичайних ситуацій. Він ще ресурсний по особистих грошах або по тих фінансах, які він може мобілізувати. Але у нього є величезна проблема, чому з нього ніколи не вийде місцевий диктатор. У нього є, його народ не любить і ніколи не полюбить. Він для українців чужий, і ми бачимо, що там, хіба що на тлі Порошенка його рейтинг може виглядати трошки обнадійно.
І тут ти Порошенка зачепив.
Ну, просто у нас Порошенко – це лідер народної недовіри, і з цим нічого не зробиш. Це фіксується раз у раз. У Авакова близько мінус 50, тобто це теж з чим не взлітають. І тому треба віддати належне, що у нього вистачає клепки навіть не попертись в прем'єри, хоча він вже набрав достатньо ваги, щоб вимагати такої посади, не перший і не другий в країні. Тому, як тільки він зробить крок з свого міністерства, тобто вийде назовні і спробує легалізувати свій вплив, легітимізувати, то це одразу стане для нього катастрофою. Бо, на відміну від Зеленського, якого народ дивним чином досі там любить, плюс 40, якщо я не помиляюсь, за останніми дослідженнями рейтингу, Аваков – це той герой, якому потрібно, у нього є все, окрім народної довіри. Тому йому треба такий слабкий, але улюблений персонаж, як Зеленський, який легітимізує всі його дії. Хоча, знову ж таки, ми побачили, що це швидше колос на глиняних ногах. Тобто шугати по одному ветеранів-волонтерів, да, у нього вистачає ресурсу. Написати, склеїти справу, вже ресурсу не вистачає, просто це посміховіська і ганьба, те, що вони четвертий місяць роблять зі справою Шеремета. Тобто, у тебе такий фантастичний ресурс, і ти не можеш, ну, хоча б щось зачинити, більш-менш ймовірно.
Чим завершиться ця справа, як ти думаєш?
Та завершиться ганьбою і колапсом. Тобто, але тут, на жаль, у Борисовича не вистачить такої чоловічої гідності вийти і перепросити. Бо це фактично визнати, що всі його реформи в міністерстві не варті виїденого яйця. Я просто думаю, що якщо Венедіктова хоче пробути генеральним прокурором трохи довше Рябошапки, то їй треба за 2 місяці цю справу закривати і просто не підписувати чергове продовження на 2 місяці. Це вже двічі підписувала, це буде третій раз. Тому, але ми побачили, тільки пішло з неї, от не окремі там волонтери, ветерани, по суті, хоча співаки і доктори. Як тільки пішла пожежа, виявилося, що всемогутній Аваков просто не може нічого зробити, і Київ просто день у день є лідером по забрудненості повітря світовим лідером. І це показує, що ганяти понти на в'їзді в Київ з партнерами, на це він спроможний. А захистити українців, насамперед, там, від стихії, від криміналу, то тут є серйозні проблеми. І думаю, що чим більше буде підніматися хвиля цієї кризи, тим більше ми будемо бачити реальну спроможність Авакова. Хоча, повторюсь, на тлі ось цього дитячого садочку і дрібних шулерів, які зараз у влади, під дрібними шулерами особисто маю пана Єрмака, дрібний, що дістає.
Дрібний, але масштаб у людини, та? Тому що от навіть з огляду на інтереси від Енергоатома до Укртрансбезпеки, це масштабно виглядає, я хочу сказати.
Масштабна шкода, це правда, бо тобто Енергоатом колись підтримував ПДМШ, тому я був особисто знайомий з Недашковським і трошки якби розумію, наскільки це складна, тобто можу уявити, я не знаю, я не атомщик далеко, але розумію, наскільки це складна і очевидно остання з високотехнологічних сфер в Україні. І те, що вони зараз роблять, туди навіть не сувалися. Чому ж Недашковський пережив всіх там зміни в уряді? Бо вистачало інтуїції не ходити з молотком на атомну станцію. І оцім першим ця не спрацювала проста інтуїція, ні лізь під його. А дрібний, ми ж бачили...
І Недашковського зняли.
Так, і ми ж почули суми, які фігурують на плівках Гео Лероса. Я ж кажу не про масштаб шкоди, який чинять, а про те дріб'язковість, бо будь-який солідний старожил там печерських пагорбів просто б, напевно, сміявся б до реготу і до сліз, почувши ці сльози, які молодший брат глави глави Офісу Президента називав там потенційним кандидатом на різні посади. Це якісь,
там... я так зрозумів, що це були суми за зустріч досить часто.
Ну, це цільові. Принаймні, те, що почули, говорить про те, що масштабу не вистачає. Тобто, з тих, хто є, на тлі тих, хто є, Авака виглядає солідно. Але коли він зустрічається з реальним масштабом проблем і з масштабом кризи, яка вже накриває Україну, то виявляється, що навіть його солідність геть неадекватна тим викликам, які стоять перед країною. Тому цілком можливо, що він буде... Ну, дуже таким коротким, перехідним, як це, принц на годину, чи як це називається, там, король на час. Це можливо, але, знову ж таки, це не той масштаб особистості, який зможе зупинити і виступити рятівником там, вітчизни, як Де Голь, скажімо, виступив під час алжирської кризи 1958 року і фактично врятував, вдруге врятував і Францію, і її честь.
Я, ти знаєш, от, продовжуючи розмову про те, кого люблять, кого не люблять, для себе це такий суттєвий показник. А що Медведчук, Рабінович і вся оця компанія? У них там величезний інформаційний ресурс. Знаєш, у мене є знайомий журналіст, який там працює, не буду називати його прізвище. Я спілкуюся і запитую: слухай, як ти можеш? Та? Він, ну от я вирішив там червоні лінії не переходити. Я кажу: окей, ти не переходиш червоні лінії, але ви сидите в студії. І ви кажете, ось така та ситуація, історія там із землею чи з банками. Послухаємо, що з цього приводу в кулуарах Верховної Ради сказав Рабінович. Послухали далі. А тепер ми послухаємо, що сказала Королевська з цього приводу. Так? А на цьому вся історія не закінчується. Потім вони говорять, а от Нестора Шуфрича ми в кулуарах спіймали і теж послухаємо, що він думає з цього приводу. Так? Кажу, як, від вас же там нічого не залежить. Це зверстано так, що від вас там взагалі нічого не залежить. Так? Ну, я це до чого? Що такий інформаційний ресурс і не в єдиному екземплярі.
Розумієш, тобто ці ж люди, точніше, це аутсорс Кремля. Ці люди, це як паразити. Тільки, як тільки відрізати ту точніше, той газогін чи нафтопровід, який їх підживлює, вони ж не спроможні. Жоден бізнес, який створили ці люди, він не є, ну, таким, назву Нову пошту, бо я її люблю, вона нам допомагає. Тобто з нуля створений хороший, ефективний, класний бізнес. І, відповідно, у них би був шанс, якщо б так кепсько не було в Росії. Росія влізла, знову ж таки, в потрійну передрягу абсолютно, ну, за останній місяць. Ціни на нафту впали катастрофічно, і Путін виглядає прохачем таким в великій грі, де на роздачі сидить принц Саудівської Аравії. Це перша проблема. Тобто бюджет тріщить і тріщить дуже сильно. Друга проблема, що коронавірус виявився, от те, що робиться в Москві, ми бачимо, тобто набирає опортів. І, тобто вони застряли в найгіршій ситуації. У них не вистачає авторитарності Китаю, коли дійсно можна всіх загнати по домам, ледве там не заварити двері під'їздів. І оця от необов'язковість виконання жорстких законів в Росії дає бреші. Ми бачимо, що коронавірус просто розграється в Росії і б'є з іншого боку по їхній економіці. І третє, Путін виявився, ну, втратив стратегічний нюх і завів Росію в транзит конституційний в найбільш невдалий час. Тобто здавалося, оп, і 28 квітня проголосували, і царя легалізували. І це поки підриває...
І Боже царя храні.
Так, Боже царя храні.
Всі встали і заспівали.
Тобто в Росії ще буде, як той поранений звір, очевидно, там кидатись і робити, звичайно, буде робити проблеми Україні і Європі, і Америці намагатись. Але вона точно не потягне зараз аутсорсити, тобто насамперед ресурсами, 40-мільйонну Україну, яка входить в найглибшу, напевно, за часів незалежності, насамперед економічну кризу. Тільки вчора от дізнався по своїм каналам, що навіть Зеленський став, очевидно, усвідомлювати глибину тої прірви економічної, в яку ми падаємо, і вже навіть попросив грошей у Алієва. На що, знову ж таки, Азербайджан – багата країна і завжди своє отримує назад. Ми бачимо, як непогано там Сакар почувається, інші у них є бізнеси не дуже прозорі. Але питання ж в іншому. Питання,
ну, добре, що є Сакар – це певна альтернатива.
Так, ні, я тільки за. Сакар, насправді, Сакар, я навіть в Люксембурзі знімаю капелюха, вони не в Люксембурзі, а в Ліхтенштейні. Відповідно, проблема в іншому, що всі нафтові країни зараз відчувають шок від цього, ну, втричі було падіння цін, просіла за кілька тижнів. Зараз відновлюється, але вони точно не відновляться до посткризового рівня, бо вся економіка просідає, само споживання нафти дуже впало. І, відповідно, навіть Алієв, який, ну, навіть, я думаю, він в системі координат Азербайджану важить набагато більше, ніж Путін в Росії. Але і він, в його найближчому колі виявилось величезне незадоволення оцією невеличкою позикою, він пообіцяв Зеленському, оскільки я знаю, 300 мільйонів доларів під 2%. Тобто, бігти нема. Тобто треба орієнтуватись на свій народ і на свій ресурс. А вони цього досі не зрозуміли. Вони вірять, що МВФ нас врятує. МВФ точно не врятує, бо МВФ ніколи не відчував такого тиску. 85 країн в тиждень вишукались в чергу. І це ще не пішли суверенні дефолти, які точно підуть вже, я думаю, цього літа. І тут питання постає в тому, що, знаєш, от ситуація змінилась кардинально, а навички реагування на кризу принесла інституційна пам'ять з минулого, якого вже немає. Тому вони і бігають туди, де ще вчора гроші давали, а там висить велика таблічка «Банк закрит».
Так, мабуть, із цієї ж серії сподівання, що Єрмак домовиться з Козаком, а відтак і з Путіним, так?
Так, тобто, знову ж таки, звідси і логіка або стратегія дій там ОПЗЖ і вже з ними. Тобто, вони ще вірять, що є великий ресурсний сусід, який дасть на Україну, там, як він фінансує Придністров'я, Північну Осетію, там, Абхазію. Але раптом в цій цистерні з пальним газом виявилась величезна дірка, їм би самим якось утриматись на плаву. І тому і їхня стратегія геть програшна. Тобто на сьогодні дійсно, от я чому дуже часто згадую Деголя? Тому що Деголь був фактично ніхто. Був полковник, який внутрішньо не прийняв капітуляцію, до речі, легенди Першої світової війни, маршала Патена, який був, ну, світичем, не знаю навіть, маршалом Жуковим для Франції. І приїхав в Британію. І не маючи жодних повноважень, просто переконав якимось чудом Черчилля, йому дали мікрофон BBC, з цього почалося порятунок Франції.
От це дуже красиво, є... це дуже красива реальна історія. Деголь вів мовлення на окуповану Францію. Так,
і для України, я бачу, є шанс тільки, якщо, ну, трапиться таке, якщо завгодно чудо, з'явиться людина абсолютно жертовна, бо це ж ризик, можна стати рятівником України, а можна сісти в буцегарні за статтею державний заклад.
Ну, Добкін же пропонує шибениці поставити.
Ну, так. І почати брати відповідальність на себе, розуміючи, що світ кардинально змінюється і до, ну, я думаю, до кінця другого кварталу зміниться до невпізнаваності. І очевидно, для мене єдине очевидно, що зараз, на відміну від Порошенка, уряду, тобто тоді це було більш-менш слушно робити ставку на зовні, бо світ був багатший, сильніший, структурованіший. Але коли найбільш потужна країна світу підняла прапор кожен сам за себе, і навіть Світову організацію охорони здоров'я зняла з фінансування, то зараз дійсно єдина можливість, щоб ця конструкція під назвою Україна не завалилась, це робити ставку на внутрішню. В якомусь сенсі ми в переважній позиції щодо Заходу. На відміну від Заходу, де безумно все комфортно, все було відлагоджено, ефективні системи урядів і ринків, українці навчились виживати в кризових ситуаціях. Тобто зима 13-14, весь 14-й, ще лихоманіла в 15-му, потім налагодилось. Тобто всі, хто зараз живий, всі мають цей дуже свіжий досвід самоорганізації, виживання в умовах фактичної бездержавності, як це було навесні 2014 року. Ми дуже сміялися з моєю жінкою, я замовив в Америці маски, ну, ці для з фільтрами.
Я хотів зараз про це сказати, Геннадію, та ти говориш про самоорганізацію. Дивись, в країні був період, коли не було масок, і наскільки швидко люди організувалися, і наскільки дисципліновано вони відреагували на ситуацію. Я дуже швидко побачив всіх людей в масках. Більше того, більше того, намагаються ж тримати дистанцію. Є винятки, звичайно, там несвідомі, так? Але загалом переважно люди зрозуміли, що відбувається.
Так, да, я чекаю, поки люди ще почнуть наводити раціональні заходи фізичного дистанціонування, іноді називають соціальним дистанціонуванням, в своїх районах, в своїх домах. Тобто, бо зрозуміло, що поліцію під кожен магазин не поставиш. І ми бачили, який дуже яскрава була картинка в Маріуполі, коли народ рванув вигравати телевізор, наплювавши на все. Тобто ми знаємо ту заповідь, яку не знають на Заході, що російською спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Це ми засвоїли дуже добре. І про маски просто продовжую. Я замовив маски на Амазоні, це було 10 березня. Останнє повідомлення, яке мені прийшло вже в Україну, що вони будуть доставлені не раніше 28 квітня.
Красно, дякуємо, але вже не треба, так?
Так, ми з жінкою говорили, вона говорить, так, пошити. Я говорю, ти розумієш, що таке взяти і пошити, американці ні. Тобто більшість нового покоління навіть готувати давно розучилась.
Тут треба сказати, що Світлана Друзенко медик і працює в одній з опорних лікарень, які призначені під прийом хворих коронавірусом. Ми, до речі, з нею говорили в ефірі, це було феєрично. Вона розповідала про те, як захищені, а точніше не захищені на той момент були медики. Так? А Геннадій, у нас небагато часу залишається. Дуже коротко скажи, от ти так все красиво і пафосно розповідаєш, ти у владу підеш, щоб змінювати ситуацію?
Алло,
не почув? Не почув?
Ні.
Тільки заговорив.
Владу, одразу нас припинили.
Ну, хай бабіну замінять, слухай, дамо людям час. Добре. А ти у владу підеш, щоб реально не стояти так осторонь, а оті всі персонажі, які, знаєш, по колу ходять, і ми їх бачимо постійно, та, що вони знову сядуть в свої кабінети і будуть нам розповідати?
Дуже слушне питання і питання Руба. Я піду, але тільки зі своєю командою на своїх умовах. Бути шестеренкою чи цим декорацією в чужих іграх – це точно зараз ні. Тому що я сиджу на дачі, у мене стоїть швидка, в ній є все, що потрібно, і я у нас вдома лежать тести.
Я емоційний, але я хочу сказати, що я поїздив з Геннадієм по сходу країни, просто Друзенко мені якось набрав мене і каже, поїдеш? Я кажу, поїду. Та? І ми поїхали. Це була і Донецька, і Луганська область. І те, що мене вразило, що ПДМШ, працюючи в цих областях, зрозуміло, що це допомога українським військовим. Та? Але величезне відкриття для мене було те, що це не лише українським військовим, а всьому місцевому населенню. Оце ти знаєш, я не забуду це село Грічишкіно, це ж Луганська область, так?
Луганська.
Коли в медпункт стояла черга місцевих мешканців, та, які отримували медичну допомогу, їм там кардіограми малювали, слухали, аналізи робили і все таке інше. Так, друзі, їдемо ми зараз в селі Грічишкіне, Луганська область. Ну і як пожартував і Геннадій Друзенко, я думаю, що в цьому є теж доля правди, що щось не бачимо людей, місцевих мешканців, вони всі пішли на прийом до лікарів. Так. А народ з'їжджається з усього району, я так розумію, так?
Так.
Є церква. О, давайте запитаємо.
Доброго вам дня.
Добрий день.
А ти кажете, до лікарів приймають?
Лікарі. Та ви, в центр їдете прямо, і туди.
Дякуємо. Гречишкіне.
Точно знаєте. Медики ПДМШ лікують тіла.
Я здесь взял, вот там вот подстрахуйте. Взяли?
У нас перелампчий вивод, що у нас? Якщо брати стельмах, то в неї близько 300 обстежень, але на кожну людину це 3 обстеження. Чи то подібна судини, чи там предміхорова, чи
щось. Навіть на дому.
Дороні на 220. Гомонається...
Вже краще, що більше тисячі.
Ну тут тут виходить дуже багато.
Ну, взагалі так. Так.
Виїздів на дому тільки було 16 лежачих хворих. Дубового онкохвору одну Ірину Миколаївну виявили.
Виявлені, запущені.
Матки. І...
Це то на Валайдарку вивезли.
Так, так. І буде, і 12 разів тільки їздили за людьми, бо вони в лісі живуть, вони відірвані.
З Дубового перевозили.
А, Дубове, так, да, тут.
Добрий день, можна?
Да, пожалуйста.
Так, пожалуйста. Так, ми знімаємо, як лікарі
працюють. Пожалуйста, як пацієнт, я...
Якщо ви не проти. Не проти, можна?
Як пацієнт, пожалуйста.
О, чудово, дякую. Розкажіть, будь ласка, що з хлопцем сталося?
У пацієнта возникло воспалительное заболевание ногтевого ложа на обеих ногах. И только что были удалена ногтевая пластина на правой ноге, и сейчас удалим на левой. И тогда он избавится от этих болей, избавится, будет навести полноценный образ жизни, и футбол играть, и бегать, и все остальное.
Чудово. Дуже боляче было.
Терпимо.
Терпимо, так? Дослідження стравоходу, шлунку та 12-палої кишки. Таким апаратом ендоскоп фірми Олімпус. Як багато людей ви вже дослідили в Гречишкіно?
Ну, Гречишкіно більше 50 людей.
Там більше 50 людей, так.
Спільгіва в ніжній тріті розміром 67 на 27. Толщина стенки 3,5 мм.
Нету там никого?
Камней нет, есть осадок густой, застой небольшой.
Ну, ми зараз підемо і покажемо, яке воно було, коли Вікторія сюди перший раз потрапила минулого літа. Це ми бачимо просто Європу.
Все воно було, але воно було в пакетах, в коробках. Ми в старе все викинули і люди приходили і допомагали. Вон бочка.
Це те, що ми говорили, це справжній лідершип.
Ні, ремонт був. Стіни були, вікна і...
І все. Ага. Стіни, вікна.
А як так сталося взагалі, що в ПДМШ, ти сьогодні це в Фейсбуці опублікував, в ПДМШ є все. Машина, машини, пальне є, маски-респіратори є, і навіть ця капсула для перевезення інфекційних хворих. А виявилося так, що в державі, вибачте, навіть на лікарів, мабуть, ще й досі не вистачає.
Не вистачає. Світлана чергувала коли позавчора. Я ж маю щоденний, майже щоденний апдейт. Як мінімум, у мене троє в родині лікарів. Тобто, як з трьох лікарень маю з перших рук інформацію, ну і плюс ветерани перед ПДМШ по всій Україні. Ну, просто, ну, по-перше, ми не крадемо. Бо те, що я почув за тиждень останній, коли я пересуваюся вже, тобто вийшов все в самоізоляції, слова крадуть. Або тирять, або в непристойних виразах теж саме, синоніми. Я чув, напевно, найчастіше, причому на всіх фронтах. Ми заїжджали в медичний шпиталь, там нам розповіли волонтери. Я чув, як втричі накручують на захисних костюмах. Просто по ціні 150 не беруть, бо це не цікаво, але через прокладку за 450 заходить, аж свістить.
Це зараз так закупівлі відбуваються, так?
Зараз. Ба більше скажу, вчора, на жаль, з такою трагічною ситуацією стикнулися, що просили перевезти небіжчика, бо в Києві ці поховальні агенції зарядили за перевозку тільки, це, повторюсь, це з точки А, з точки Б, з лікарні на цвинтар, померло від коронавірусу, 30 тисяч гривень. Тобто, тому... Я просто розумію, з ким я маю справу. Тобто, я маю справу більше не з державою, яка допоможе, а з пухлиною, яка готова все зруйнувати і перетворити на... Ну, вбити. Вбити, як рак, все вбиває. І тому у мене є люди, яких я люблю. У мене є друзі, якими я дуже дорожу. Я розумію, що я ніколи не заміню систему охорони здоров'я. Але, як мінімум, те, що можна зробити на такому, от на моєму рівні... Ну, зауваж, я тут 3 тижні, я не збирався прилітати так рано в Україну, але, очевидно, лишилось багато людей, які мені довіряють, допомагають. І тому от ми вчора з Ігорем Буйволом, якого ти теж чудово знаєш, видраїли нашу швидку, поставили туди цю капсулу. І, як мінімум, своїм ми, наскільки зможемо, допоможемо. Бо я точно не хочу бути частиною цієї мародерської влади і оцього безумства, коли треба всім рятуватися, а хтось на цьому думає ще заробити.
Дякую. Геннадію, ми з тобою поговорили двічі по півгодини, загалом вже година, так? Треба фіналізувати. І, знаєш, інформуй, будь на зв'язку, починаючи з початку нашої програми, так, коли там до тебе завітають слідчі, так, по-перше, записуй все це, будь ласка, а по-друге, будь на зв'язку, будемо пильно за цим процесом стежити. Дякую. Дякую, і, звісно, бажаю здоров'я в цій непростій ситуації, так.
Для людей, які пишуть, ну, ти більше, я любительський. Насправді, ну, трагічний, але величний час. За цей місяць і за наступні, насправді, буде стільки знакових подій, скільки іноді не трапляється за людське життя. Заплатимо за них дорого, але бути літописцем цих історичних подій – це велика честь і велика відповідальність. Тому дякую тобі, Дмитро, свого боку, що ти залишаєшся, ну, журналістам з принципами і не торгуєш словом.
Дякую. Літописцям, ну, це я про нас, про всіх зараз, і, мабуть, і учасниками. Так, дякую. Так. Геннадій Друзенко сьогодні в медіаклубі з нами був, співзасновник першого медичного добровольчого шпиталю імені Пирогова і правник. Дякуємо. До зустрічі, друзі. Здоров'я всім.